Garbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje jūs girdėsite pasakojimą apie varpus. Varpų, klausymosi, gaminimo, varpų naudojimo, bažnyčių bendruomenėse, istorijas. Ir šiandien laidoje dalyvauja Leonardas Šablinskas, komponologų draugijos prezidentas, kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros paramos fondo valdytojas, taip pat Audronė Telšinskienė, Lietuvos komponologų draugijos kanclerė, bei profesorius Libertas Klimka, komponologų, lotiniškai Societas Componarum Lituanija, valdybos narys. Ir sveikinuosi su laidos dalyviais, kurie atvyko ir iš Vilniaus, ir iš Rokiškio, garbė Jėzui Kristui. Malonu, kad esate čia. Taigi, gerbėmieji Leonardai, Audronė, Libertai, varpų istorija. Nuo ko reikėtų pradėti?
Pradėčiau nuo mūsų draugijos pavadinimo, kampanologai. Iš kur toks vardas? Ogi Italijoje yra provincija Kampana, kurioje Nolos miestelėje gyveno vyskupas Poncijus Meronijus Paulinas. Sakoma, kad jis pirmą kartą nulėjo tokius varpus, kaip mes šiandien matome juos. Ir tą įkvėpimą jis sapne, išgirdęs dangišką muziką, pasižiūrėjo, kad aplinkui pievose vėjo blaškuma melsva gėlytė tokia. Ir iš čia kilo varpo forma. Nuo to laiko bažnytinėse inventoriuose dideli varpai vadinami kampana. O mažiukai, pagal miestelių pavadinimą, nola arba kampanula.
Na, tikrai daugelis žmonių, taip pat ir man, tai yra nežinomas terminas, mes Lietuvoje turbūt vadiname, na, varpininkais jūs, taip, ar kaip jūs reikėtų vadinti, ar varpų mušėjais, ar kaip jūs, varpininkai, bažnyčiai sako varpininkai.
Aš gal patikslinsiu tada kampanologiją, tai mokslas apie varpus, jų kilmę, istoriją, gamybą ir skambinimą jais. Tai čia įeina ir muzikos instrumentai, karilionai ir taip toliau, reiškia.
Kokia gaida jūs atginė į Marijos radiją kalbėti, pasakoti, kokią naujieną atvežėte?
Tai šiandien mes atvežėm labai gerą naujieną visai Lietuvai, sakyčiau, ir norim paskelbti žinę, kad Rokiškėje gruodžio 8 dieną, 10 valandą šventų mišių metu bus šventinami du nauji varpai Rokiškio bažnyčiai ir daugiau kaip po 100 metų bus atstatyta istorinė tiesa, kada Rokiškio miestas ir Rokiškio bažnyčios varpinė turės vėl tris varpus, nes iki to laiko, iki 1915 metų, kada jie buvo rusų armijos išvežti ir panaudoti karo pramonėj, po to Rokiškis atgavo tik vieną varpą ir jis buvo jau ne Rokiškio varpas, bet atkeliavęs iš Vilniaus arkikatedros varpas. Tai tokią žinią nešam šiandien mes.
Malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien apie varpus jums pasakoja Leonardas Šablinskas, Audronė Telšinskienė bei profesorius Libertas Klimka. Ir tęsiant kalbą, jau užsiminėte didelę šventę. Tai papasakokite apie ją nuodugniau, kad visi, kurie norės ar atvykti, ar ką daugiau išgirsti, ar, na, sakykime, pasidžiaugti jūsų džiaugsmu kartu, turėtų kaip ir ką.
Rokiškio miestas tikrai turi išskirtinio grožio bažnyčią. Jos istorija taip pat yra labai įdomi, į neogotinę. Švento apaštalo evangelisto Mato vardu konsekruota. Ji buvo statoma po miestelio, tuo metu dar nedidelio miestelio gaisro. Turtingasis grafas Reinoldas Tyzenhausas pasikvietė Müncheno architektą Friedrichą Gustavą von Schachtą. Ir 1866 metais buvo tas projektas pradėtas realizuoti. O interjero įrengimui, tai turtingieji grafai tikrai nepagailėjo lėšų. Sakykla, baldakimas, klausyklos ir šoniniai altoriai su skulptūromis yra išdrožti iš ąžuolo. Pačių geriausių belgų meistrų Liuvene, Pagrindinis altorius buvo nupirktas Paryžiaus parodoje, paauksuotas Varšuvoje. Labai geri Valkerio firmos vargonai įsigyti Vokietijoje, vitražai pagaminti vienos meistrų. Rokiškio bažnyčiai nėra lygių Lietuvoje. O statyba buvo užbaigta apie 1881 metus, 85 metais konsekruota. Bet grafams pasirodė, kad bažnyčiai trūksta iškilmingumo. Ir tuomet iš Austrijos dar pasikvietus architektą Georgą Wernerį, šalia bažnyčios buvo suprojektuota labai išlaki varpinė. Ji iškyla į 56,5 metrų aukštį. Beje, beveik tokia pat aukščių kaip Vilniaus arkikatedros varpinė. Kaip žinome, yra pastatyta ant pilies vieno iš bokštų pamatų. Tai štai prie pietinio bažnyčios šono ties zakrastyje atsirado ta varpinė ir beveik tuo pat metu buvo užsakyta garsioje Antonio Zvolinskio liejikloje išliet tris varpus. Jie buvo pavadinti jau Marijos Pšezdeckienės, Tenzenhauzaitės artimųjų vardais – Reinoldas, Konstantinas, Zbignevas. Įrašai gražus ir reiškia, su tokiais pamokymais ir su kreipimusi į aukštybės. Pacituosiu vieną tokį. Viešpaties angelas apreiškė Marijai, į prasidėjo šventosios dvasios. Kitame varpe štai parašyta, štai aš viešpaties tarnaitė, teisė man pagal tavo žodį. Palaiminti romėjai, kurios aukščiausiasis amžiaus žydėjime pašaukė pas save. O tretysis varpas skelbė, ir žodis tapo kūnu, ir gyveno tarp mūsų. O kad jūsų maldos, kaip šio varpo garsas, išsklaidytų dievo rūstybės per kūnijas. Ir dar pagal tokią seną viduramžių tradiciją, kiekvienas varpas turėjo trumpą tokį lotynišką inskriptą. Ta tradicija taip, vienas varpas gyvosių šaukiu, antras mirusiosius apraudu, o trečias tramdau žaibus. Ir štai tokie įdomus varpai. Varpai 1915 metais buvo nukabinti iš varpinės. Beje, jie buvo sujungti ir su laikrodžiu. O laikrodis užsakytas netgi Strasbūre, vieno iš žymiausių Europos meistrų dirbtuvių pagamintas. Tai va tokios įdomybės, viskas buvo, reiškia, rekvizuota karinės valdžios ir per pirmojo pasaulinio karo tas audras išvežti į kažkur tai į Rusijos gilumą, kur be abejo buvo kariniai amunicijai pagaminti sunaudoti. Bronza yra brangus metalas ir jis labai buvo vertinamas. Taip varpai beveik iš didesnės dalies Lietuvos iškeliavo į Rusijos gilumą. O kas dar liko vokiečių kariuomenės užimtose vietose, tai vokiečiai taip pat irgi pasiimdavo tuos varpus, bet jie truputį išrankesni buvo, imdavo tuos, kurie neturi didelės istorinės vertės. Ir Rokiškio bažnyčia liko be balsi, kuriam laikui. Kada visi tie reikalai nusistovėjo šiek tiek, tai pasirašius su Lenino taikos sutartį, kultūros vertybės išvežtos į Rusiją privalėjo būti gražintos Lietuvai. Betgi vėl čia savitos tokios peripetijos, nuo kurios tikrai daro tų varpų istorijas labai sudėtingas ir keblės. Kaip ir mūsų kartos žmonių gyvenimo istorijos, taip ir varpai patirdavo labai įvairių tokių peripetijų. Tai štai 1923 metais, sausio mėnesį, kadangi be balsė likusi Rokiškio bažnyčia, buvo įgavo vieną varpą, kuris negalėjo grįžti Vilnių. Dėl okupuoto krašto tie varpai į Lietuvą buvo gražinti ir padalinti toms parapijoms, kurios neteko savo skambiųjų balsų. Ir Rokiškiai atiteko labai įdomus varpas, didžiulis varpas. 1124 kg. Jos skersmuo apie 1,24 m. Ir labai įdomios inskripcijos jo istoriją prašo. Ta istorija tikrai verta pagarsinimo, nes pasirodo, kad tas varpas, kaip byloja įrašas, yra atlietas Vilniuje. Ir ne iš, reiškia, žaliavos, bet iš buvusio varpo duženų. Papuoštas jis yra labai garsaus meistro Jono de la Marso, dirbusio Vilniuje 17 amžiaus viduryje, ornamentu. Reiškia, matyto varpo medžiaga buvo paimta iš ankstesnio nulieto varpo duženos. Perleimas įvyko 1822 metais. Vilniuje, Leiklas gatvėje, kuri iki šiol turi tą pavadinimą. Ir vertėtų pažymėtą vietą, nes joje dirbo 3 kartos varpų leikų. Perdodami meistrystės paslaptis iš vienos kartos į kitą kartą. Ta dinastija Vėneriai, šito varpo Rokiškyje skambančių iki šiol autorius, jeigu taip galima pasakyti, meistras, leikas, yra Danielius Vėneris. Dar legenda byloja, kad ir de la Marsas varpa išlėjo ne iš tokios žaliavos atskiros, bet iš kokio nors ankstesnio varpo duženų. Yra tam tikrų užuominų, kad tas varpas buvo garsusis Žygimantas, užsakytas valdovo Žygimanto Senojo. Didžiulis varpas, kurį išjudint galėdavo tik tai ne vienas stiprus vyras išbalsuoti. Ir kartu buvo išlietas garsusis Vavelio Žygimantas. 2 varpai, kurie susišaukdavo tarp sostinių, taip Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės. Beje, tą Krokuvos Vavelio varpo garsą mes visai nesenai girdėjome. Radio bangomis, kada buvo perlaidojami 1863-64 metų sukilėliai. Ir tos iškilmės metu ir radio ir televizijos transliacijos parodė, kaip siubuoja didysis Krokuvos Vavelio varpas. Čia labai gražus pavyzdys, nes dažnai aš sakau, kad mūsų varpai, turintis labai įdomias istorijas ir gražiai nulieti, jie yra girdimi, bet nematomi. Retai, kuri varpinė yra paruošta lankytojams. Taigi turime tokią labai įdomią seką, kaip Rokiškio varpai ir tie, kurie bus pakabinti šį sekmadienį, gruodžio 8 dieną, jie bus pašventinti, pakrikštyti vardais. Vardais ir susišaukę su Vilniaus katedros varpų tradicija. Juk iš Vilniaus katedros tas varpas kažkada tai taip bent jau metalu savo tikrai nukeliavo į Rokiškį. Ir pasakyčiau taip, kad jo istorija turbūt atspindi mūsų tautos ir valstybės likimus. Ir tai, kad jų bokšto aukštis yra beveik identiškas, na irgi tai istorijai prideda tokio žavesio.
Ačiū gerbiamas profesoriau Libertai už tokį išsamų pasakojimą apie varpus, kurie Rokiškėnų turbūt yra širdy gyvenantis gyvai, ar tam tikrų metų skambėjo ar neskambėjo, bet žmonių tikėjimas, viltis ir lietuvių tikėjimas ateitimi yra tas nuolatinis skambesys. Ir tęsime laidą apie varpus. Šiandien Marijos radijo studijoje dalyvauja Leonardas Šablinskas, Audronė Telšinskienė bei profesorius Libertas Klimka. Taigi varpai Rokiškyje. Apie šventę. Ar galima jau ką nors pasakyti, papasakoti?
Tai gal dar truputį prieš istoriją iki šventės, nes labai aš džiaugiuosi profesoriaus išsamiu supažindinimu su dabartinio Rokiškio varpu, su jo kilme ir noriu pasakyti, kad būtent nuo šio varpo restauravimo darbų jo atstatymo darbų. Ta istorija prasidėjo praktiškai 2012 metais, kada gimė idėja ir mintis dabartinį Rokiškio varpą, apie kurį pasako gerbiamas profesorius, padaryti dar garsesnį, ir jisai tuo metu buvo fiksuotas, lokalus, nejudėjo, tik tai liežuvis arba širdis, kaip mes sakom, daužė jį ir skambino, tai mintis padaryti jį linguojantį, koks jis buvo anksčiau, reiškia, ir kad jo garsai išeitų už bokšto ribų. Prasidėjo dabartinių varpų istorija būtent nuo šito senojo dabartinio mūsų varpo. 2012 metais mes pasikvietėm garsų meistrą Lietuvos, kuris tvarko varpus, Saulius Tulpiną, ir bandėm su juo tartis dėl dabartinio varpo remonto darbų, bet tuo metu nepavyko susitarti, ir tik tai 2015 metais mes vėl grįžom prie dabartinio varpo atstatymo darbų, restauravimo darbų, ir tada pavyko susitarti. Sutvarkytas varpas šiandien jisai davė tokią idėją ir mintį išlieti ir šalia jo patalpinti arba įkelti dar du varpus ir taip atkurti tą istorinę tiesą, kada Rokiškis turėjo tris varpus.
Garbė Jėzui Kristui, kūrėjas sukūrė šį pasaulį, o mes toliau jį kūrėme savo darbais, idėjomis, ir būtent idėjos mūsų mintis ragina ieškoti bendraminčių, burtis į draugijas. Taigi taip ir Lietuvoje atsirado Lietuvos kampanologų draugija, Societas Campanarum Lituania. Būtent tie žmonės, kurie 2015 metais atvyko apžiūrėti jų profesoriaus gražiai apibūdinto Rokiškio varpo, surengė savo ekspediciją po Rokiškio rajoną. Jie aplankė ne tik Rokiškio bažnyčią, bet ir Jūžintų garsėje Mykolo Arkangelo bažnyčią. Ir tuomet man, dirbant Kriaunų bibliotekoje, kilo mintis pasikviesti apžiūrėti Kriaunų varpinę. Ir štai garbus vyrai atvyko į Kriaunas. Tuometinis zakristijonas Povilas Stakys su didžiuliu raktu atskubėjo į varpinę, kur mūsų laukia istorinis atradimas. Mokslininkas daktaras Gintautas Žalėnas apstulbo išvydęs, kokį lobį turi Kriaunų varpinė. O joje buvo visame Baltijos regione seniausias varpas, siekiantis Mindaugo laikus. Ir būtent šis istorinis atradimas ir paragino burtis į draugiją, rūpintis Lietuvos bažnyčiose, jų varpinėse esančiais varpais.
Ir grįžtant į 2015, kada buvo pirmas draugijos užuomazgos, norėčiau paminėti, kad jau po 2 metų draugija vasario 13 dieną simboliškai, vat, mes grįžom kaip tik iš Šiluvos, iš atlaidų ir Kaune. Į Tado Ivanausko muziejaus patalpose buvo steigiamasis draugijos susirinkimas, kur mes ir paruošėm jis ten, reiškia, pasirašėm tas steigimo sutartis ir fiksuojam tą datą kaip draugijos gimimą. Ir gimus draugijai iš karto praktiškai gimė ir idėja toliau pratęsint Rokiškio varpų istoriją, ką ir minėjau, kad išlieti du varpus ir atstatyti tą istorinę teisybę. Tai einant link šventės, apie ką jūs kalbėjot, gruodžio 8 dieną, dar laukia ilgas 2 metų kelias. Mes tuo metu aplankėm 6 lyjyklas, ieškojom tinkamos lyjyklos varpams išlieti. 3 lyjyklos Lenkijoje aplankytos, 1 lyjykla buvo Vokietijoje aplankyta, važiavom netgi į Rusiją ieškoti lyjyklų, tai galiausiai pavyko rasti tinkamą mums lyjyklą Italijoje, Agnonijos mieste, seną, pačią seniausią pasaulyje lyjyklą, kuri įkurta 1000 metais. Ir šiai dienai jinai turi pontifikato įgaliojimus dėti pontifikato ženklą ant kiekvieno varpo. Tai džiaugiamės tokiu atradimu ir mūsų naujieji varpai būtent iš ten atvežti turi tokią didžiulę vertę šia prasme.
Pridurčiau, kad varpų garsai yra labai svarbus katalikų bendruomenėje. Ir nuo senų laikų jau buvo priimta, kad varpais tris kartus per dieną kviečiama angelo maldai. Varpai pažymi bažnytinės šventes, ypatingai džiaugsmingai per Velykas nuskambėdami, o ir per Kalėdas. Jie ir šventikų ingresus palydi, palydi ir skausmingus įvykius, laidotuvių procesiją. Ir tikrai varpų garsai tarsi būrė bendruomenę ir todėl varpai taip labai reikalingi. Priminsiu, kad sovietmečiu buvo uždrausta varpai skambint. Vat ir tai mūsų dvasingumas buvo žudomas visokiais būdais. Ir dabar tas pavyzdys, vat Rokiškio, tai man labai įkvėpė tokias viltis, kad tikrai dvasingumas iškyla vėl iš gelmių tautos. Ir manau, kad tai labai gražus pavyzdys. Ir tikrai daugelis bažnyčių galės vėl, kaip įprasta katalikų liturgijoje, turėti po tris varpus. Varpai yra kartu ir istorinės atminties ženklai, nes juose būna įrašyti ir liejiko metai, kada varpas nulietas, kas nulėjo jį. Įdomu, kad tokia lotyniška frazė paprastai tai pažymė, me fecit, mane nulėjo, tarsi pats varpas sakytų, jisgi turi balsą. Ir net varpo dalis yra įvardėmos kaip žmogaus kūno dalis, ir lėmo, ir viršugalvis, ir liežuvis, pečiai varpo, tai vat, tas sudvasinimas jis nuo seniausių laikų yra, kaip mano paminėto Paulino 410 metais, jau pirmasis varpas nulietas, jis per visą žmonijos istoriją vis tobulėjo. Ta forma, labai svarbu išlaikyti senelių storį, tada varpo garsas nuo to priklauso. Pagrindinis ir obertonai, kaip tarpusavį dera. Taigi ir muzikos instrumentas, ir istorinės atminties ženklas, ir parapijos, taigi paprastai būdavo įrašoma bažnyčios titulas, klebonas, kurio rūpesčiu tas varpas lietas, donatoriai. Ir gražiausia, kad šituose naujose varpuose taip pat šita tradicija bus išlaikyta. Ir parašyti donatoriai ir minėjau tos latiniškos frazės, kurios varpo paskirtį pažymi ir nulieta, reiškia, ta ornamentika, kuri būdinga tai pontifiko ženklo žymimiems gaminiams. Tai labai gražu. Gražu ir reikšminga viskas. Ir tai tikrai yra ir paminklas, ir istorijos testinumas. Ko mums kartais pritrūksta, kad mes matytumėm, kad praeiti gražus darbai padaryti turi tęsinį ir mūsų gyvenimo aktualijose šiandienybėje.
Naujųjų varpų. Išlieta mane nulėjo broliai Armando ir Paskualį Marinėlį. Tai garsi šeima Italijoje, išlaikanti šeimos tradicijas, perduodanti jas iš kartos į kartą. Ir dabar liejikloje darbuojasi Armando sūnus Antorijo, kuris yra garsus skulptorius. Taip pat ant naujųjų varpų išlietas pontifiko ženklas. Šioje liejikloje būtent kiekvienas varpas yra pažymimas pontifiko ženklu. Tai yra garbingas ir svarbiausias šios liejiklos akcentas. Būtent jau nuo 1924 metų, balandžio 12 dienos, popiežius Pijus XI suteikė privilegiją liejiklai varpų žymėti popiežiaus ženklu.
Taigi grįžtant prie garsiųjų marinėlių, naujų garsiųjų marinėlių varpų, kurie tik vat, prieš 2-3 savaitės atvyko į Rokiškį, buvo atvežti į Rokiškį. Noriu pasakyti, kad šventės metu, gruodžio 8 dieną, 10 valandą, varpus šventins gerbiamas vyskupas Linas Vodopjanovas ir jiems bus suteikti vardai, didesnis varpas, kuris sveria 380 kg, turės švento Pranciškaus vardą, mažesnis varpas, kuris sveria 220 kg, jo vardas bus Šventas Matas, bažnyčios garbiai paminėti. Ir visus norim pakviesti, apsilankyti, pamatyti tuos varpus, prieiti prie jų, paliesti, sugalvoti norą ir galbūt švelniai patraukus į save varpo šerdį, lengvai suduoti į varpą, kad noras, kurį jie sugalvoja, žmogus sugalvojęs, pasiektų Dievo ausį.
O kad visi varpų garsus išgirstų ir savo mintimis kiltų dievopi. Iš tikrųjų, o tautosakoje sakmėse ir legendose, varpai turbūt atspindintis tuos istorinius įvykius, kada svetim šalių armijos siaubdavo mūsų kraštą, tai dažniausia pasakojama, kad prasmegė yra į piliakalnių, į ežerų gelmes. Ir iš ten atsiliepia per didžiasią šventes, kaip kaimo bažnytėlės varpai suskamba. Ir jie iš tų gelmių pasako, tarsi kažkoks istorijos aidas. Tokių legendų yra ir Juozas Tumas Vaižgantas aprašęs Svedasuose, jo mygimoj bažnyčioj. Ten nekarta buvo įvairios tokios istorinės peripetijos, kada konfesijos nepasidalindavo bažnyčios ar ką, ir apie Alaušo varpą tą gražią legendą jis yra užrašęs savo kūriniuose, ir mes matome tą varpą dabar Svedasų miestelio herbe.
Taigi, grįžtant prie istorinės atminties, apie kurią kalbėjo gerbiamas profesorius, norėčiau dar paantrinti ir pranešti tokią žinią, kad ant mažesnio varpo, kuris sveria 220 kg, yra išlieti prieš tai buvusių išvežtųjų varpų vardai. Tai būtent Šventas Konstantinas, tai buvo Marijos Tyzenhauzaitės Pšeždieskinės, kuri tuo metu tuos varpus išliejo Varšuvoje, garsioje Zvolinskių firmoje, tėtis. Tada antras vardas išlietas yra Zbignevo vardas, Švento Zbignevo vardas, tai jos brolis, kuris mirė gana jaunas, ir trečias vardas Švento Reinoldo, kuris, tai vėlgi jos brolis, kuris pastatė Rokiškiui ir padovanojo tokią puikią ir gražią bažnyčią. Taigi tos sąsajos tarp tų senųjų buvusių prieš tai varpų ir dabartinių naujų jos išlieka. Bet labai norėčiau dar profesorius paprašyti ir prisiminti visai šalia Rokiškio esantį Panemunėlį ir kur yra iš tikrųjų taip pat labai garsus varpas ir jisai prašosi tos istorinės atminties. Gal tada gerbiamas profesorius truputį.
O iš tikrųjų Panemunėlio sąsaja su Vilniumi tikrai yra labai įdomi. Ir Panemunėlio graži bažnyčia, kurią statė kunigas švietėjas Jonas Katelė. Katelė buvo įsigijusi kelius varpus, nelabai didelius tiesa, nes matyti jau dar pinigų po tokios gražios bažnyčios statybos nedaug te buvo, bet vienai buvo gavusi iš Skapiškio dominikonų vienuolyno, kuris buvo 19 amžiaus pirmoje pusėje uždarytas. O kitą varpelį netgi iš Rygos atsivežė, kur paskutinis pilies liejikas, jis liedavo ir patrankas, nulėjo būtent Panemunėliui tokį Hecelis, jo vardas, Johanas Hecelis, nulėjo Panemunėliui. Na ir dar vieną varpelį, Juozas Tubelis, ten gyvenęs būsimo Lietuvos ministro pirmininko tėvas, padovanojo Rokiškio bažnyčiai. Visi tie trys nedideli varpeliai dėja taip pat iškeliavo į Rusijos tolumas ir atgal nesugrįžo. Tąsik Panemunėlio bažnyčiai buvo paskirtas labai gero meistro didžiulis varpas. Jį nulėjo Gustavas Miorkas, Vilniaus liejikas, 1754 metais. Apie tai yra įrašas. Maža to, dar išlietas ir lotyniškas keturailis, kuris tarsi Švento Kazimiero vardu kreipiasi į tolimo Indijoje buvusi misionierių Pranciškų Ksaverą. Ksavera ir labai įvertindamas tarsi jo nuopelnus katalikų bažnyčiai. Pasirodo, kad tas varpas kažkada kabėjo Vilniaus Švento Kazimiero bažnyčiai. Tai iš tikrųjų išskirtinis varpas ir primena tai ir Švento Pranciškaus bareljefas tame varpo šone ir o žinom, kad Švento Kazimiero bažnyčia buvo iš pradžių paversta į cerkvę po sukilimų, paskui vėliau net vokiečių okupacijos metais tapo kirche. Mat, ir tik tai Lietuvai atgavus nepriklausomybę vėl atiteko katalikų bendruomeniai. Taigi tas varpas vėlgi yra sąšauka tarp Rokiškio krašto ir Vilniaus. Ir jo istorija to nesibaigė tokia nuotikinga istorija, sakyčiau. Antrojo pasaulinio karo metais į bažnyčios bokštą buvo šautas patrankos šūvis. Kodėl? Todėl, kad bažnyčių bokštai buvo tarsi artilerijai labai tokia gera orientacijai ugniai koreguoti tiesiog tokia matoma iš toli žymė. Ir todėl bažnyčių bokštai dažnai būdavo stengiamasi sunaikinti ar vienos ar kitos kariuomenės abipus fronto. Ir tas skeveldra nuskėlė garsiajam varpui viršugalvį. Tada vietinis kalvis jau karui besibaigiant nukalė tokį lanką geležinį ir tas varpas vėl buvo pakabintas. Žinoma, jo garsas dabar toli nesklinda. Sužalotas varpas yra sužalotas. Jo lapio istorija yra labai tokia pamokanti ir primenanti mūsų visas krašto nelaimės ir vėlgi vilti, kad mes kažkada tai atstatysime savo kraštą, savo dvasingumą ir turėsime ateitį. Taigi aš manyčiau, kad štai Panemunėlio varpo istorija man labai artima mano širdžiai, nes toje bažnyčioje buvo pakrikštytas mano tėvas. Jis galės kada nors irgi pasidžiaugti naujus varpais, o tas istorinis varpas tebūnė kaip istorijos ženklas. Ir išeksponuotas bažnyčios vienoje iš navų, na, jis galėtų tikrai daugelį ir vilniečių būti tokia atrakcija, kad galėtų atvažiuoti ir pasižiūrėti to išskirtinio varpo, kuris kažkada tai Švento Kazimiero bažnyčioje tikinčiuosius kviesdavo maldai ir labai buvo svarbus vilniečiams.
Tai labai noriu pasidžiaugti profesoriaus įžvalgomis, kas liečia būtent Panemunėlio varpą ir jo istoriją, ir kad būtent galbūt dabartinio varpo, kuris yra tikrai gerokai sužalotas per antrą pasaulinį karą, nusipelno jisai jau tokio polisio, sakysim, ir kad išlieti naują varpą, tai labai įdomi idėja iš tikrųjų ir tą mes idėją palaikom ir jau bandom kažkaip tai apsišnekėti su bendruomenės nariais, jie irgi ją palaiko, tai tiesiog džiugu ir tuo pasinaudodamas noriu pagituoti visus būsimus naujo varpo galbūt fundatorius ir pasidžiaugti, ko dar nepadarėm šios laidos metu, tai padėkoti tiems dabartiniams Rokiškio varpų fundatoriams, kurie tikrai stipriai surėmė pečius, padovanojo Rokiškiui tokius labai labai vertingus varpus. Tai bus iš tikrųjų pirmi Lietuvoj itališki, Italijos lyjyklos varpai ir jų istorija jau praktiškai prasideda šiandien ir tuo mes labai džiaugiamės ir norim, kad tokie varpai ar varpas galbūt pakeistų ir Panemunėlyje, sakykim, tą senąjį nusipelniusi poilsio varpą.
O aš nesuvaldydamas savo jausmų ir rašau apie jų istorijas. Ir dabar nesenai jau atidaviau leidybai knygą, kuri vadinsis Užkopusi varpų bokštą. Ten bus aprašyti įdomiausi mūsų parapijų varpai ir labai kartais įdomu, kad jie būdavo sujungti su laikrodžiais, taip kaip Rokiškio varpas, kuris tikrai ir valandas paskelbdavo ir vis primindavo, kad Rokiškis yra išskirtinis miestas, jo urbanistika yra išskirtinė ir jo istorija yra mūsų kasdienybės tampa dalimi.
Kaip komponologų draugijos, societus komponarum Lituanija vadovas, norėčiau šiek tiek porą žodžių dar apie mūsų draugiją, jos nuveiktus darbus ir galbūt ateityje būsimus darbus. Tai džiaugiamės, kad mūsų draugija per 2 metus atliko tikrai nemažai tokių rimtų galbūt darbų ir kalba jau tokiam skaudžiam varpų temom, nes prieš tai buvo bandymų kalbėti, bet jie tokie buvo labai tylūs ir neišgirsti tikriausiai. Dabar jau mes einame netgi kaip organizacija, sakysim, ir iki aukštesnių instancijų, ką byloja gerbiamas profesorius Paliūdis, kad buvo susitikimas jau dabar su kultūros vertybių departamento vadovu, aptarti planai ateičiai. Draugijos nariai aktyviai dalyvauja tarptautinėse simpoziumuose, daro ekspedicijas, kelionės į aplinkinės valstybės, tai į Lenkiją, į Latviją, taip pat tyrinėja varpus Lietuvoje, ką ir paminėjo gerbimo Audronė, daro didžiulius ir svarbius atradimus. Tai Kriaunų varpas, tai Ramygalos varpas, tai Rokiškio varpas, tarp kitko profesorius nepaminėjo to fakto, kad tik tai 2015 metais remontuojant Rokiškio varpą, dabartinį Rokiškio varpą, kurį nulėjo gerbiamas mūsų liejikas Danielius Veneris, Gintautas Žalėnas, mūsų būsimos draugijos, dar tada draugijos nebuvo narys, identifikavo, kad Rokiškio varpas yra Vilniaus senasis arkikatedros varpas, kurio istoriją gražiai papasako gerbiamas profesorius. Taip pat džiaugiamės, kad į mūsų gretas įsiliejo ir mūsų draugijos veiklą palaiko gerbiama profesorė Gražina Marija Martinaitinė, kuri daug prisidėjo prie varpų istorijos tyrinėjimo ir tapo mūsų draugijos garbės nare, kad į draugijos veiklą aktyviai, galbūt neaktyviai, bet atsisuko į mus ir tapo mūsų garbės nariu prancūzų garsus karolinierius Žanas Bernaras Limony. Taip pat draugijos nariai suteikė garbės nario vardą lenkų komponologui, tyrinėtojui Kovalskiui. Tai sako, kad mūsų draugija turi autoritetą ir tarptautinėje erdvėje, nes tie žmonės iš tikrųjų yra savo valstybėse gerai žinomi ir vertinami.
Ačiū Jums už tokį gražų pasakojimą apie savo krašto vertingiausius dalykus, apie tikėjimą, viltį, apie varpus, apie tai, kuo žmonės gyvena, atstatymų, tikėjimų, tuo, kad galime atkurti po įvairiausių nusiaubimų, įvairiausių okupacijų, padarytas žaizdas galime išgydyti Lietuvai. Taigi šiandien laidoje dalyvavo Leonardas Šablinskas, komponologų draugijos prezidentas, kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros paramos fondo valdytojas, taip pat Audronė Telšinskienė, Lietuvos komponologų draugijos kanclerė ir profesorius Libertas Klimka, šios draugijos valdybos narys. Primename, jog iškilmė vyks gruodžio 8 dieną Rokiškyje. Kviečiame tuos, kurie norėsite, galėsite tikrai atvykti į šį nuostabų Rokiškio miesto renginį. Taigi, likite su Marijos radiju. Ačiū, kad klausėtės.